Izao no fahazavan'ny izao tontolo izao hoy ny Tompo, izay manaraka ahy nohana ny fahazavan'ny fiainana. Evanjely masina nosoratan'i Masitady Joany, ny toko faharoambe folo, andiny ny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahaenina amby roapolo. Izay toerako no itoeran'ny mpanompo kokoa. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nanao tamin'ny mpianany hoe, lazaiko marina dia marina aminareo fa raha tsy maty ny voambarina fafy tamin'ny tany dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Izay tiany ainy no avery azy, fa izay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao no hitahiry azy ho amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy manompo ahy dia aoka izay anaraka ahy, ary izay toerako no toeran'ny mpanompo kokoa. Raha misy manompo ahy dia omeno ndraiky ho voninahitra izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, terany ho anao ry Kristy. Tena mifandraika indrindra amin'ny fiainan'i Masitady Laurent, olomasina ankalazain'ny eglizy androany, ny raiketin'ny vaovao mafaly izay voalaza teo. Araka ny fampianaran'i Kristy, dia isika mpivita batema dia toy ny voambara fafy, izany hoe fanotenan'ny mpamboly ny voafafy ary afafa mitanketsa voamana tsara mba hitsimoka sy hitsiry. Ary efa mitombo somaly eo tena dia afindraka haketsany tamimbarindray. Rehefa mandehany ny andro, mandehany fotoana, dia avavaina. Rehefa tonga indray ny fotoam-pamokarana dia nijaina ka homanina sy karakaraina ary koroana tsara ka atao ao tsopotra. Ry Kristiana Navana, dia toy izany koa anie ny fiainantsika miaraka amin'Andriamanitra. Tsy afaka mamokatra ho antenantsika isika raha tsy manaiky sy makatahaka voambary afafy izay tsy maintsy anaiky alevina ny natany. Izany hoe ny tianambara dia tsy maintsy alevina sika ny fahotana tamin'ny fototra tamin'ny alalan'ny batemy ary ny fiangonana ny tany ketsalonaka sy tamimbary izay nomanin'Andriamanitra nyrentsika sy tombona. Ka ny sakramenta sy ny tenin'Andriamanitra ary no fitaovana entina izy Tompo iavana sy anatsarana ny fiainam-panahyntsika. Ary isika mahomby no mifandraisana nandraikitra no atao hoe mamokatra satria mivelona ny finoana velona ny raisina. Ary izay rehetra izay no raisina tanana dia ho tanteraka ilay tenin'i Kristy ny hoe ho voninahitra ho andraiky raha mamobe ianareo sy tonga mpianatro. Ka noho izany, isika mpino kristianina vita batemy ary dia efa voatsodranon'Andriamanitra tokoa amokatra eo anivon'ny fiangonana, kaoka samy ampiasa izay fanomezam-pahasoavana nanomena azy tsirairay avy isika. Ny voafafy tsy maintsy maty mba hamokarany avy zato eny. Ampi izay Jesosy mba hanana faneteteny amin'ny fiainanay, mba hahafahanay mandavirary maha-kristianina anay sy hahafanay mikatsaka ny fiainana mandrakizay. Amen.